Ви на хвалях Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні, 19 червня, 85 годов з дня народження народного письменника Білорусі Василя Быкова. У архіві «Білоруської свободи» заховалися записи голосу Василя Владимировича різних годов. У своїх інтерв'ю він виказувався про літературу і політику, минувщину і сучасність. Сьогодні ми повторяємо некоторі фрагменти быковських інтерв'ю і виступів з архіву «Свободи». Перший запис зроблений ровно 10 годов тому, у червні 99-го году. Ось як Василь Владимирович Быков пригадував про перше усвідомлення сутності советской улади.
Я лічу, що эта імперія, так сказать, побудована на многие десятилетия. Хоча, конечно, я не ожидав у ней удачи и счастья, и довголетия. Як і дивно, это для мене стало ясно вельми и вельми рано. Еще у школьном дитячому возрасте. Я жил в Сходней Белоруссии, Калиушачи, у каких-то 2 километрах от границы с Польшей. И у нас там, треба зазначить, что это утиск, так сказать, он был подвойный. Все это коллективизация, раскулачивание, репрессии, высылки, они отбывались как органами НКВД, так само еще и пограничными войсками. И поэтому я, где, может быть, годов 10-12 уже чул человечий плач, стогон, размова мужиков. Вот. И тогда уже отчувал, что это все-таки улада не людская. Доходило, прежде всего, до меня, до моих эмоций, моего разума, может быть, то, что отбывалось в моей вёсце. А так само в местечку, у моей школе. Коли моих наставников, так сказать, арестовывали, знищали, директора, я памятаю, посадили, который мне некогда еще гамашек купил, бо босы был. Ну, так само коллективизация. А я че? Больше всего это галеча и голод. Была корова, была дома. Вот я нарисовала, але знову же треба было сдать. И молоко, и мясо, и масло, и яйки, и еще пазыки разные. Поэтому было тяжко учиться, бо в конце 30-х годов перестали давать подручники, треба было платить, куплять. А на подручники на дорож не было.
Быков набыл усесветную ведомость как письменник, який пише про войну. Але военная тема была фоном для раскрытия психологии человека и гоных поводзинов у экстремальных обставинах. То, як зарабіў гэта Быков да яго, не рабіў бадай што літаратуры ніхто. Ён жа адным з першых даў шмат у чым нечаканую для сучаснікаў ацэнку вынікаў другой сусветнай вайны. Запіс зроблены ў траўні 2001 году.
Існуе думка, што феноменальныя, узнеслыя адносіны старэйшай часткі грамадства да мінулай вайны вызначаюцца тым, што у нашем житті гэтая перемога сталася подвигом. Після не було нічого більш справедливого, високого, по ідеї і виразного по виніку, чим можна було б задоволитися не тое, що гонориться, щоб не було врешті-решт так обесценено, зневажено, дискредитовано людьми або часом. Хоч п'ятигодки, хоч боротьба за мир, хоч шалёная ядерная гонка, чи той же космос, усе в нашей історії блеф, калі не злочинство. Одине добре, що здійснили старейшее покоління у 20-му стагодзі, сапраўды была гэтая перемога над немецким нацизмом. Але узнікае сумнення і ў перамозе. Найперш у яе імператыўнай однозначности. Ад чого яна пазбавіла чалавецтва, мы ведаем. І тое, можа быць, не падлягае сумневу. Але што з ёй мы набылі? Усё ж кожная перамога павінна не толькі ўзяць, але і даць. Во краіны пераможаныя, Нямеччына, Італія, Японія, стрывалі паразу. І менавіта простое атрымалі магчымасць для небывалага росквіту эканомікі, свабоды і дэмакратыі. А мы, пераможцы, дагэтуль не можам дамагчыся элементарнай свабоды, не можам накарміць сябе. Можна сказаць, што здабыўшы перамогу, мы не здабылі свабоды, але без свабоды чаго варта кожная самая бліскучая перамога кожнага грамадства. А што да расійцаў, дык ты і дагэтуль не могуць перастаць ваяваць. І за якія ідэалы? За звыродлівыя, спарахнелыя імперскія ідэалы, як і 100 і 1000 гадоў таму. У пераможнай эйфарыі зашмат ад эмоцый і дужа мала ад розуму. Бо разумны і рацыянальны падыход да вайны нявыгадны рэжымам, якія і тую даўнюю і ўвогуле вялікую перамогу прызвычаіліся выкарыстоўваць ва ўласных інтарэсах, інтарэсах антычалавечых і антыдэмакратычных. Тое ім удаецца выдатна, хоць у Расіі, хоць у Беларусі. Як доўга тое будзе адбывацца, хто ведае. Мусіць у пэўных варунках доўга, але напэўна ж не вечна.
А вось што казаў Васіль Быков пра ўрокі судовага працэсу ў Нюрнберзе над нацызмам. Запіс зроблены ў кастрычніку 96 году.
Паўстагоддзя таму у нямецкім горадзе Нюрнбергу скончыўся міжнародны трыбунал над галоўнымі нацысцкімі злачынцамі. 12 чалавек іх былі прысуджаны да смяротнага пакарання, 7 да працяглага турэмнага зняволення. Тым самым была пастаўлена кропка ў доўгім ланцугу злачынстваў, што залілі паўсвета крывёю, учынілі разбурэнне Еўропы. Амаль год свет сачыў за кашмарнымі перыпетыямі працэсу стагоддзя, быў сведкаю таго, як хітка выкручваліся пад цяжарам неабвержных доказаў недаўнія валадары чалавечых жыццяў, лёсаў народаў Еўропы. Надта кантрастны быў той іх пераход са статуса ненажэрных, амаль сакральных валадароў у ганебны статус крымінальнікаў з акрываўленымі рукамі, якія ўчынілі генацыд, руйнаванне матэрыяльнай і духоўнай культуры. Той пераход быў няпросты і нязвыклы таксама і для мільёнаў іхніх германскіх прыхільнікаў, што недавно яшчэ прастадушна раўлі на плошчах пры адным толькі гледзячы ўласных нацысцкіх багоў, якімі тады былі для іх Гітлер, Гебельс, Герінг та іншыя малыя і вялікія фюрэры Трэцяга Райху. Вядома, у справе ўлады ды іхняга абагаўлення рашаючую ролю адыграла сіла, найперш сіла ўзброеных фармаванняў, такіх як СС, СД, тайнай паліцыі, Вермахта. Але не толькі гэтая сіла. Нацысцкае кіраўніцтва Нямеччыны на поўную моц выкарыстоўвала таксама духоўна-мазгавы інтэлект нацыі. Десяткі, калі не сотні тысяч інтэлектуалаў, германскіх яйкагаловых выпрацоўвалі зброю, звыродлівую мараль і філасофію звышчалавекаў, якая ўрэшце і запанавала ў духоўным жыцці, можа, самай духоўнай нацыі Еўропы. Мільёны меней духовных, простых абывателяў служылі пачварныя справе сваіх фюрараў, справе крыві і знішчэння, і ўсё ў імя дабрабыту і росквіту Райху. У грамадстве нацысцкай Нямеччыны быў выдатна ажыццёўлены класічны падзел на тых, хто загадвае, і тых, хто выконвае. Тыя, што прымалі пастановы, тэарэтычных іх абгрунтоўвалі і аддавалі загады, нікога не забівалі, нават нікога не крыўдзілі, бо ніяк не кантактавалі са сваімі ахвярамі. А тыя, што забівалі, ахоўвалі, палілі і пушчалі рэкі крыві, рабілі гэта не з сваёй волі, а паводле загаду вышэйшых. Такі звыродлівы падзел павінны быў забяспечыць абсалютную непадсуднасць і тых, і іншых, усё паводле старажытнага рымскага права, якое традыцыйна паважалася ў Еўропе. Але на той раз гэтак не сталася. Надта вялізнае было злачынства, надта шмат каштаваў нямецкі фашызм усяму чалавецтву, каб дараваць яму тыя яго злачынствы. У старажытным нямецкім Нюрнбергу гэтай калысцы нацызму антыфашысцкая супольнасць свету прадэманстравала згоду і волю новага кшталту. Прысуд міжнароднага трыбуналу пачуццём справядлівасці лёг на душу ўсяго чалавецтва. Асабліва калі ў судовым вердыкце прагучала катэгарычнае асуджэнне таксама ўсёй нацыянал-сацыялісцкай ідэалогіі, партыі, службы бяспекі, СД, СС, Гестапа. Агрэсія супраць народаў і нацый была прызнана самым цяжкім злачынствам супраць чалавецтва. Безумоўна, Тоді це сталося величезною перемогою над силою зла, і шмат кому, особливо на Заході, здавалося, що найбільше, коли не останнє, зло уже викоренено. Так міркував і наш спокутваний за довгу війну народ, який стільки стратив і набив хіба що одну моральну перемогу. Тоді ми були далекі від думки, що не менш страшне зло зосталося не тільки не кранутое ні війною, ні певним присудом, але ще й узмоцненое нашою кривою і менавіто нашою перемогою над фашизмом. Наша громадська свідомість була далека від розуміння власної вини, особливо у дочиненні до народів у Сходній Європі, яким на півсотні год ми принесли нове заневолення і які трапили, так би мовити, з нацистського огню в большевицьке полум'я. Дорого обійшлося Європі тоє повстагодце, наступство його не зліквідуване і по сьогодні. Уроки Нюрнбергу актуальні і зараз. Як і парадоксально, фашизм для німецького народу уже історія. Німці усе зрозуміли правильно і давно, і прилюдно покаялися у злочинствах раніших поколінь. Але ми не чули покаяння з іншого боку за не менше злочинство, учинене супроть європейських народів, у тім ліку і білоруського. У перші роки після війни можна було почути міркування об тим, каб Нюрнбергському трибуналу надати статус постоянно діючого. Потреба у тим була видовочна і, мабуть, видовочною застанеться довго. Злочинство супроть народів і чоловіцтва довжиться з того чи іншого боку, а боротись безвинні ахвяри чоловіцтва не надто спішається. І наприкінці 20-го століття сям-там продовжує литься кров і нема суддів, каб осудити злочинство, хоч би змусить їх покаятися. Чоловіцтву дуже потрібний постоянний діючий суд справедливості, прообразом якого з'являється давній міжнародний трибунал у німецькому місті Нюрнбергу.
Прогучав запис Василя Бикова, зроблений у кастричнику 96-го году. Інший архівний запис ви почуєте після дайджесту сьогоднішніх новин.
Исполнилося 85 годов с дня народжения Василя Быкова, великого белорусского письменника, громадского деяча, який стоял ля вытока у апошняга национального адраджения. Памятные импрезы отбылися на его родиме и на столичных могилках, где письменник похаваны. Лауреатом сёлетней премии имя Василя Быкова за свободу думки стал мастак Олесь Пушкин. Национальный статистический комитет поведомил, что за первые 4 месяца сёлета объем экспорта из Беларуси зменшился амаль на полову. У Празе отбылся первый раунд перемовы о правах человека помеж представниками Беларуси и Европейского Звязу. Комиссар Евразвязу Бенита Феррера Вальдна разбирается приехать в Беларусь 22 червеня. Литва и Беларусь домовились реализовать несколько совместных проектов у межах Усходнего партнерства. Сегодня у Могилеве активисты антиядерного руху Беларуси створили коалицию «Регионы супрать АЭС».
Василь Владимирович Быков адыграў ключавую ролю ў стварэнні беларускага народнага фронту, які дамогся аднаўлення незалежнасці Беларусі. У эфіры запіс ягонага выступу на ўстаноўчым сходзе мартыравога Беларусі і аргкамітэту БНФ у будынку Чырвонага касцёлу 19 кастрычніка 1988 году.
На працягу стагоддзяў наш народ моўчкі цярпеў прыгнёт, лив свою кров, отмировал миллионами жильцем и молчал. Молчал, боевые историки позвали его правдивой историографии, его философы внушали ему фальшивую идею об мудрой правильности его безвредного терпения. Его рыцари прихожего письменства споборничали между собой об тем, то найлепше теє тоя, що варте було вибуху гніву і обурення. Ягоні політики і державні діячі були позбавлені власні політики, матчими сидіннічать на користь народа, а шмат хто з їх сам став ахвярою терору власної сліпоти і заблудження. Але ми болі не хочемо жити, як не пам'ятать, як об нашому гоноре, так і об наших ахвярах, наших покутниках. Врешті прийшов час сказати людям правду,
і зробити з її певні висновки. Найперше, правду треба сказати про мільйони безім'яних людей Білорусі, робочих, колгасників, інтелігентів з народу, білорусів, русських, поляків, євреїв, людях іншої національності, поніжних у годи Сталінщини, без вини, без права, без сліду у народній пам'яті. Символом тих поніщених сьогодні стали уже славутые куропати, але куропати – тільки одна кропля у морі людської криві. Ми повинні так само назвати імени катів наших ахвяр. Хто були гетлі нелюді? Як давно відомо, кат і ахвяра інфернальним чином зв'язані між собою, і чоловєство повинне ведати і пам'ятати ободву. Гета потрібна у ім'я справедливості, у ім'я демократії, у ім'я нашої будучині. У тим наш святий обов'язок перед історією, моральний обов'язок перед наступними поколіннями, каб їм не довелося докарати нас за те, що ми мали можливість і упустили її. Мабуть, ніхто з наших попередників не мав такої можливості, якою льос чи історія дали нам, і було б найвеликшою історичною несправедливістю не використати її. Але здійснить цей обов'язок, мабуть, буде нелегко. Сили реакції і сталінщини не склали своєї випробуваної зброї і готові взяти реванш за їхнє пораження у голосності. Каб переконатися в тим, доволі хоч зрідку брати руки газету «Вечерній Мінськ», орган Мінська гаркома і гарсовєта народних депутатів, і поглядіть, хто і супроти чого там виступає. Сили зла тепер переживають невелику паузу у своїй антинародній діяльності. Перебудова і голосність вплитає їх відпрацьованої за годи карти. Але вони вже почали пристосовуватися і до атмосфери перебудови, а в некоторих випадках і братися є під своє керівництво. Керувати таким розліком, каб путка і без страх, вернути так люби їхнім лакейським душам тоталітаризм з подавленням, репресіями, п'яним і покорним існуванням заневольного народу. Тому усе, кому дорогі принципи демократії і соціалізму, льос нації повинні бути спільні. Не дати себе шукати ні криватушної бюрократії, ні аморальної науковості, ні тим провокаторам від перебудови, які мають завдання пустити її на злом голови, відвернувши від високородної мети демократичного одродження нації, розтворити ідеали демократизації у національних, регіональних, відомостях і амбіціозних сварках і суперечностях. Ми повинні скласти білищний мартиролог наших страт і наших покутників. Це ляже вуглавим каменем у подвурку нашої національної свідомості, стане важним елементом історичної пам'яті і гарантом. Гарантом будучині народа, які праз геноцид, кров і зневагу з упартістю осудженого і рветься до сонця добра і справедливості.
Хваля національного одродження скончилася з приходом до влади Олександра Лукашенки. Ці була у паразі вина демократів. Ось що казав Василь Биков у снежні 95-го году.
Говорити про якісь помилки демократії, може бути, нема сенсу. Тому що увогалі, коли розібратися, так сказати, принципово підходити, так гетих помилок, таких значних помилок, було не так і шмат. Може бути, їх наогул не було. Інша справа, що і вельми правомірна, обґрунтована політика не принесла успіху, так вона увогалі у даних умовах і не могла принести того успіху, на який демократи розлічували. Значить, просто можна говорити про прозмірні сподівання, так сказати, білоруської демократії. Вот це справді було. Громадство ще не готове принести успіх
белорусской национальной демократии. Давно известно, что демократия может развиваться только от неполной демократии, да, больше досконалой, да, полной, может быть. А в условиях тоталитаризма демократия не может существовать на вот у зачатках. Поэтому, что тычить выборов, яны у наших умовах просто немагчимы демократичные выборы. Демократичные выборы в умовах тоталитаризма, в умовах аутократичной диктатуры немагчимы. Бо яны непозбежно будут сфальсификованы, как это у нас и отбывается уже, так сказать, не один год. Тоталитарные силы вельми умело користаются демократичными институциями. И как раз вот это их умелое користание принимается заходними наглядальниками, заходними политологами, принимается за чистую монету, за чистую гульню. На самой справе это самая шулерская гульня. Так было у нас, было б так при коммунистах, так продолжается и теперь так само. И больше того, я бы сказал, что это наш метод распавсюдживается и на некоторые российские республики, как, например, у Чечни. Выборы, которые отбылись в Беларуси и в Чечне, они имеют вельми шмат агульного. Это один и тот же державный фальсификат. Я давно стверджал, что у борьбе с тоталитаризмом демократия не имеет адекватных сродков. Тут потребны иншие сродки, которыми демократия не володая, без того, как не страчить, так сказать, свой демократичный имидж. Мы находимся в певном тупику. И этот тупик створает, прежде всего, диктаторская улада. Покуль она будет обопираться и оживлять себе с допомогой силы, просто физической силы, якую уособляет ОМОН, КДБ и иншие, так сказать, чисто полицейские сродки, то, конечно, сподеваться на какую-нибудь перемогу, на какие-нибудь на вот здобытки демократичные, просто немогчимо. У народа, так сказать, память короткая, и про отсутность свободы, демократии, это свободы друга, это все, так сказать, забывается. А памятается именно про кошт танной колбасы, и которые, кажется, у громадстве, где каждый третий коммунист, а где каждый другий сексот, тяжко различивает на перемогу демократии с демократичными сродками.
А вось як ацэньваў Васіль Быкаў падпісанне Лукашэнкам і Ельцыным дамовы аб стварэнні так званай агульнай дзяржавы, запіс снежня 99 году.
Я ўжо многа разоў гаварыў пра маю пазіцыю на гэты конт. Канешне, гэта не толькі сумная справа, вот, гэта ўвогуле злачынства стагоддзя, калі так можна сказаць, у адносінах да беларускай нацыі, так это безумоўна, гэта геноцид, гэта канец яе гісторыі. Інакш да гэта аднесціся нельга. Бо беларусаў і так гісторыя, як вядома, крыўдзіла на працягу многіх стагоддзяў, па крайней меры, з 16 стагоддзя, як страціла, так сказаць, усякую незалежнасць, наша дзяржаўнасць, яна так на гэту дзяржаўнасць і пад канец 20-го стагоддзя толькі набрела. Выпадкам. И этот шанец, так сказать, вот не удается выкрасить. Ну, я думаю, что, конечно, теперь, коли многие, так сказать, и заходные розумы, и наши так само находятся у некой прострации в отношении до этого объединения, аншлюса, вот, то раз некий час придет отверзение, и все это будет оценено вельми выразно. А это выразно заключается в том, что кончается, по крайней мере, коли не силком, так иншим способом кончается белорусская история. Вот. И белорусы не смогли в 20-м стагодзе скористать этот исторический шанец. Ну, с причиной певных нагодов, конечно, что тут зробишь. Конечно, треба медзе так набраться оптимизма, про это теперь мы все думаем и говорим, але вот вся право тем, где его взять. Откуда он может з'явиться, так сказать, этот оптимизм? Исторический оптимизм, может быть, он, так сказать, иснуе. Но але покольки все-таки каждая особа разважает у межах, так сказать, своего психологизма, власного, то тут как раз этот оптимизм не проглядывается нигде.
У сваіх інтэрв'ю Васіль Быкаў часта казаў пра заняпад культуры, наступ масавай безгустоўшчыны, камерцыяналізацыю літаратуры. А на пытанне, дык навошта пісаць, калі не пачуюць, у чэрвені 2002 году адказаў гэтак.
Все-таки еще покуль что можно чуть, что пишут мастаки, створают мастаки. Але справа, ну вот не в этом. Но вот коли ничего никто не почує, все равно наш обов'язок, обов'язок творцев, это творить. Памятаючи, что истина все-таки за нами. За ими, тими, кто выступает супроти перемога, а за нами истина. В этом сенсе, я думаю, что вельми важное давнее высловие российца Толстого, который говорил, робить мне, что треба, и хай будет, что будет. Вот в этом и есть обовязок, и, может быть, так сказать, опошнее сподевание мастака в наш час.
Прогучал запис Василия Быкова, зробленный у червени 2002 году. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі, мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбленыя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры, а